anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței sub genericul Anii de Acasă, noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copilului, și dumneavoastră, cei care sunteți dedicați dezvoltării copiilor pe care îi aveți în grijă. Săptămâna anterioară am vorbit despre tentațiile tehnologiei asupra copiilor de vârstă mică. Astăzi vom continua. Un aspect care ar trebui să ne sperie atunci când este vorba despre a-i lăsa pe copii în fața televizorului este faptul că programele de copii sunt foarte colorate, pe lângă faptul că sunt vesele, dinamice și fac lucrurile foarte interesante. Viața în general nu este așa de colorată precum este la televizor și atunci când dau de o problemă, li se pare că este mult mai interesant ce văd decât ce trăiesc, așa că se refugiază în televizor în loc să înfrunte ceea ce au de înfruntat ca să se dezvolte.
Corect, se merge până acolo încât citeam într-o carte de familie despre un cetățean din Anglia, s-a căsătorit cu televizorul. Pur și simplu, dar nu, nicio glumă, n-a fost o parodie, a fost ceva foarte real. Au fost prieteni invitați, s-a oficiat această căsătorie și a fost întrebat ce a fost în mintea lui. Sigur, nu neapărat în termenii ăștia, ce e în mintea ta. Ce l-a determinat și a spus, păi, este simplu. Am observat că televizorul îți oferă ore în șir de satisfacție, de plăcere, de bucurie, fără să-și ceară nimic. Nu te cicălește, nu-și cere bani. Nu se arată nemulțumirea că ai venit târziu. Televizorul este un partener docil, care doar îți dă, îți face viața frumoasă, fericită. Acesta era mesajul lui. Ideea este că majoritatea celor care ne ascultă poate că privesc ca ceva nostim lucrul acesta.
Ca o glumă,
ca
exact.
O glumă.
Hai să mai facem un pas interesant, să ne mai amuzăm.
Realitatea poate fi însă alta. Că fiecare dintre noi, măcar că suntem lăgodiți dacă nu chiar căsătoriți cu televizorul. Că atunci când suntem frustrați de relația cu soția sau cu soțul, bâști la telecomandă, dai drumul și te relaxezi și gata, îți trece supărarea. Te uiți acolo la, o telenovelă și zici, ah, nevastă mea, nu e așa. O, uite, ce numai zile fripte îmi face și uite aici, aici viață. Sau soțul, invers, da. Îmi cer scuze că am un limbaj poate puțin mai colorat, dar o fac intenționat pentru a mă identifica cu realitățile cu care ne confruntăm în viața de fiecare zi, cu felul nostru de a fi cotidian. Asta este problema, că în definitiv noi chiar asta facem. Câte ore stăm în fața lui? Câte ore permitem copiilor noștri să stea acolo? Și înainte de orice altceva, noi creăm între ei, între copiii noștri și televizor, o legătură intimă. Îi creăm un partener de viață nelegitim care distruge în realitate viața și capacitatea pentru orice altă relație sănătoasă.
Ideea este că pentru oamenii mari timpul oricum este limitat de stat în fața televizorului, dar pentru copii nu este.
Mai ales dacă sunt preșcolari.
Da, pentru că oamenii mari se mai duc la lucru, mai au de făcut ceva pe lângă casă, mai au de mers în oraș să cumpere ceva sau se mai întâlnesc cu prietenii, dar cei mici rămân în casă. Este urât afară, nu mai ies nici la joacă, ies la joacă, se grăbesc să ajungă acasă pentru ca să stea în fața televizorului.
Da, sau noi nu avem timp pentru ei, că suntem obosiți, că avem și noi de vizionat programul nostru, și le dăm și lor, le punem un televizor în camera lor și ne trezim că copiii noștri au anumite comportamente și te întreb de unde, că nu i-am auzit niciodată pe mine făcând așa. Pentru că a trăit o viață liberă în domeniul acesta, fără un control sănătos educativ din partea părinților. Al șaselea mesaj destructiv din perspectivă morală pe care ni-l aduce televiziunea în general, este acela că băuturile alcoolice și drogurile sunt cool, sunt la modă, ești tare dacă faci. Pentru că reclamele, asta ne învață. Și în filme vedem lucrul acesta. Uneori sunt producții care ne arată că cei care iau droguri fac descoperiri științifice. Cei care beau da, se îmbată, reușesc să-și depășească timiditatea, să fie băieți puternici, să cucerească fetele. Asta este și copiii învață că e tare să faci asta. Ești tare cu adevărat, ești băiat de băiat, scuzați-mi expresia, dar așa cum se discută, ești fată adevărată, știi să faci asta. E o mare problemă. De unde au învățat copiii? Când au văzut în viața lor droguri acasă? Sigur, vorbesc societatea românească conservatoare, fundamentalistă, obișnuită, în care nu avem acasă droguri neapărat. De unde au învățat ei etnobotanice și toate celelalte? Vom spune la școală. E adevărat, dar înainte de școală. Le-au văzut ei undeva. Au învățat. Au văzut la televizor. Alcoolul. Uneori îl avem și noi. E în frigider, e acolo. Mai văd și la televizor copiii și n-au nevoie să ducă undeva ca să-l ia. Deschid doar frigiderul, știu unde îl ține tata și mama, iau și eu o gură. Sunt nenumărate studii care arată că copiii noștri minori, mulți dintre ei sunt consumatori de alcool și nimeni nu știe. Pentru că consumă în anumite limite. Uneori chiar și noi spunem că nu e nicio problemă, că a fost o aniversare undeva și a gustat și el puțin, doar trebuie să pregătească pentru viață. Pentru ce îi pregătim? Pentru alcoolism? Pentru un viciu atât de destructiv, că pe plan mondial este reprezintă a doua cauză a mortalității? Băutura, ca și, mă refer, ca generatoare de boli, un drog legalizat care îți dă câteva variante în viață dacă ajungi să fii dependent, spitalul, poliția sau cimitirul. Asta este realitatea. În fine, facem un pas mai departe. Al șaptelea efect cu caracter destructiv din perspectivă morală pe care îl aduce televiziunea este că sexualitatea este mult mai importantă decât să ții cu adevărat la cineva și să-i fii devotat. De unde am început să discutăm dacă trebuie să faci sex la prima întâlnire dintre un băiat și o fată? Cum s-a ajuns aici? La asemenea nerozie? La asemenea idee, concluzie? De ce să discutăm asta când e clar că n-are de-a face cu... că sexualitatea, relația intimă este o împlinire a unei relații de lungă durată, a unei relații care se finalizează într-un cadru legal, care este rezultatul faptului că ții la cineva atât de mult. Cum se întâmplă toate aceste lucruri la prima vedere, încât să se ajungă așa de departe? Televizorul a predat copiilor această lecție. Și când ne spui dragoste, rostești cuvântul dragoste, când spui relație, nu se gândesc decât la aceasta. De ce? Pentru că asta li se prezintă. Asta se întâmplă acolo, la televizor, acolo unde îi văd, acolo unde ei își fac educația sau anti-educația.
Și este interesant că în toate desenele animate despre care se spune că sunt pentru cei mici, există povești de dragoste foarte sexualizate. Sau în piesele de teatru pentru cei mici. Și grădinițele sunt aproape obligate să meargă la teatru, există astfel de secvențe pentru copiii până în 7 ani. Și mi se pare foarte ne la locul lui un astfel de program pentru cei mici, când tu ca părinte te străduiești să-l înveți că iubirea există și este ceva între mami și tati, iar ei să vadă cu totul și cu totul altceva.
Așa este. Îți este greu să-i mai vorbești despre acea dragoste care se bazează pe fapte, care înseamnă răbdare, care înseamnă apreciere față de celălalt, înseamnă respect, înseamnă să nu profiți, să cauți binele celuilalt. Toate aceste lucruri nu mai au valoare pentru că este supra-solicitată latura aceea pasională a ființei umane care întunecă rațiunea și vede totul limitat doar la lucrul acesta, sexualitatea. Păi, ce reclamă? Sunt puține reclame, dacă vreți. Nu mai vorbesc acum nici de desene, nici de filme, nici de știu ce alte emisiuni de genul acesta în care prezentatorii fac gesturi obscene cu caracter sexual, se îmbracă într-un anumit fel. Care reclamă? Păi, foarte puține. Care nu au un caracter sexual la lucruri care n-au de-a face cu sexualitatea, este implicată. Pe capota mașinii se urcă dezbrăcată, mângâie mașina într-un anumit fel, te gândești în ce lume trăiești și totuși se cască ochii, gura, se privește cu nesaț și nu ne dăm seama că ne distrugem. Ne distrugem pe noi, ne distrugem copiii noștri. Ne ducem la fund de tot. Pierdem orice fărâmă de asemănare cu Dumnezeu, orice fărâmă de demnitate umană. Ne coborâm la un așa nivel care nici unele animale, prin instinctul lor, așa cum au fost creat, nu pot să facă lucrurile pe care le facem noi. Au și ele sezoane de împerechiere, dar la noi totul este de-a valma, se întâmplă tot, nu mai e nimic, nu mai e niciun reper. E un haos, un haos. Ori televiziunea cu multe lucruri, care să zicem că au fost și bune pe care ni le-a adus la vremea ei, pe termen lung s-a dovedit că este foarte destructivă din punct de vedere moral. În fine, mergând pe linia aceasta a efectelor destructive din punct de vedere moral pe care televiziunea le aduce în viața copiilor, am ajuns la punctul numărul 8 și anume că să poftești ceea ce nu ți aparține este o trăsătură de caracter dezirabilă, de dorit. Lucrul acesta, vedeți, intră chiar în contradicție cu porunca lui Dumnezeu care spune să nu poftești, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Iar televiziunea mă învață că pofta aceasta poate să fie un motor important al vieții. Și pofta care se materializează prin complot, prin crimă, prin trădare, prin trasul sforilor, manipulări, o grămadă de comportamente antimorale, nedorite, se promovează dintr-o dată prin ideea aceasta inoculată că a pofti ceea ce nu ți aparține este ceva de dorit. A avea însă ceea ce îți dorești pe o cale cinstit nu mai e de dorit. Poftești și folosești tot felul de căi. Nu știi să te mai abții. Nu mai există abținere. Nu mai există cumpătare. Nu mai există frână. Totul este fără frână. Și cei care nu și-au pus frână poftelor, ei sunt eroi. Ei sunt cei care dau tonul și care arată cum se trăiește viața. Așa că ajungi în magazin cu copilul și se trântește cu capul de pământ, care și el o poftă. Și a văzut acolo că poftele trebuie să împlinite, că de-aia sunt pofte, nu?
Da, și pentru că ai indulgență și față de tine, care ești mare, cu atât mai mult ai indulgență față de unul mic. Și atunci, pofta odată satisfăcută când ești mic, după aceea te obișnuiești cu ideea că pofta face parte din viață. Și dacă este o poftă care îți face rău doar ție, nu-i nicio problemă până la urmă. Dacă vrei să te autodistrugi, n-ai decât. Dar când te gândești că pofta înseamnă să ceri și de la celălalt sau să furi de la celălalt, să ți însușești ceea ce are celălalt, atunci, dintr-o dată, trecem în mult mai multe...
Într-o altă ligă a păcatului, a imoralității. Am putea discuta mult despre poftă. Vedeți, uneori ne justificăm și spunem așa cu candoare și nevinovăție, așa sunt eu mai pofticios. Ce să faci? Dacă mai poftești, așa, ce e viața fără pofte? Cum ar fi viața? Să-ți oprești totul. Adică, la un moment dat, așa ne plângem de milă că avem impresia că chiar suntem de plâns. Realitatea este că chiar suntem de plâns când ne plângem unii pe umără altora și...
De dragul poftei.
Și de dragul poftei. Adică, ce se întâmplă? Nu avem capacitatea să vedem că ne distruge pofta, că dacă vorbesc de pofta în domeniul alimentar, ne dă cântarul peste cap, că nu mai putem să mergem cum trebuie, că nu mai putem să dormim noaptea bine datorită acestui lucru, nu mai respirăm cum trebuie, că da, ne-am pierdut și atractivitatea fizică, că suntem deformați și ne-am deformat singur, nu ne-a deformat nimeni. Pentru că am poftă, am plâns de milă poftei, am mângâiat-o pe toate părțile și ce s-a întâmplat în realitate? Vedeți, e o problemă.
Sunt fericit, Iisus mi-e prieten bun, eu
Era o discuție pe care o aveam la un moment dat cu cineva care îmi spunea că îi învață pe cei tineri pentru că de-a lungul anilor dimineața mânca o ciocolată mare, la prânz o ciocolată mare și seara o ciocolată mare. Și spunea, n-aș putea trăi fără aceste plăceri ale mele de dimineață, de prânz și de seară. În momentul în care a aflat că are cancer, nici n-a mai simțit gustul, nici dorința, nici plăcerea, pentru că dintr-o dată și-a dat seama că această poftă mare a lui a distrus, de fapt, toată sănătatea organismului și că dacă va continua cu ea, îl va duce la moarte. Ar trebui să ne gândim și noi din punctul ăsta de vedere. Până la urmă ne place acum, dar ce va fi în viitor?
Vedeți, dacă îmi dați voie, problema este că uneori sau de multe ori, când se întâmplă inevitabilul, vine diagnosticul, cancer, sunt mulți care spun, știu că voi muri, dar nu mai pot. Nu pot să mă las. Și mai prezint o consecință, că nu ne mai gândim mult, nu ne mai gândim, nu mai facem analiză, o analiză serioasă asupra vieții. Unii spun, și în definitiv, o viață o am. O trăiesc și tot mor și mor cu țigara în gură. E pofta mea. E plăcerea mea. Și mor, dar și ce dacă? Eu mănânc sarmale grase. Și dacă am colesterol, chiar și dacă am făcut infarct, ce care e problema, domnule? E pofta mea și mor cu sarmaua în gură. Care e problema? A, nu sunt împotriva unei mâncăruri acum. O pot să fie și o sarma sănătoasă și una nesănătoasă. Dar sunt. Deci nu fac altceva decât să repet ceea ce spunem noi ca oameni. Și mergem și mai departe și, în definitiv, știu eu dacă mai e ceva pe lumea elaltă, dacă merită să mă frânez. Vedeți cum pofta îngăduită, încet, încet, ne transformă în robi, ne fură libertatea gândirii, ne ia speranța și ne reduce perspectiva cu privire la viitor. Și mă întreb, nu cumva acesta este un plan? Eu sunt convins că este un plan, că cineva este interesat să ne aducă în starea aceasta. Pentru că dacă am derula filmul vieții și ne-am întoarce, ne-am dat seama că nu am gândit mereu așa. Că n-a fost mereu așa. Ci că micile îngăduințe, compromisuri ale vieții, ne-au distrus din toate punctele de vedere, făcându-ne incapabili să mai facem o deosebire între bine și rău. Și fără această capacitate, cu o conștiință distrusă, fără repere, am ajuns marioneta altcuiva. Și nu mai suntem ai noștri. Am ajuns să ne justificăm și cele mai intolerabile și mai degradabile comportamente. Și acesta este un rău teribil. Este o dovadă că societatea noastră se îndreaptă cu pași grăbiți către dezastru. Și nu sunt un om fatalist, sunt plin de speranță, cred în Dumnezeu, dar cred în ce spune Dumnezeu în Biblie. Aceasta este credința mea. Și Dumnezeul Bibliei prezintă această realitate în termenii cei mai clari. Toate justificările noastre ne sunt prezentate deja mai dinainte în Biblie. Dumnezeu știe cum o să reacționăm. Și ne-a spus și cine ne conduce aici, ne spune și care sunt defectele. N-ar trebui noi ca părinți să punem capăt acestui rău și să ne păzim copiii noștri și să încercăm să limităm influența nefastă a programelor de televiziune în viața lor, care învață că pofta e ceva de dorit. Fă-o, pentru că dacă poftești, trebuie să-ți împlinești pofta. Făcând un pas mai departe, ajungem la al nouălea efect sau la a noua consecință distructivă din punct de vedere moral pentru cei care privesc la televizor mai mult sau la ce nu trebuie. Câștigul justifică minciuna, înșelăciunea și rănirea celor care stau în cale. Adică ceea ce spunem altfel, scopul, scuze mijloacele, dacă ai ceva de câștigat, este justificat să minți. E justificat să rănești, să profiți de cel de lângă tine. Asta mă învață la televizor. Unele programe nu trebuie să fie doar filme. Unele se întâmplă chiar în direct sub ochii noștri. Și te încurajează să minți, să-i pui o piedică celuilalt ca să câștigi. Și de dorit dacă ai fost mai isteț, dacă ți-a mers mintea, dacă ai o condiție fizică mai bună și ai reușit să-l dezechilibrezi, să faci nu știu ce. Acolo privești, râzi când îi vezi cum se comportă și spui că da, nu faci tu așa ceva în lumea reală, nu. Dar ți se inoculează o filozofie, o concepție, iar copiii care nu sunt formați, cu atât mai mult. Ei văd, la ei nu e vorba numai de o filozofie, ei chiar imită, ei chiar fac așa. Ei chiar fac. Pentru că au văzut, pentru că au fost influențați. Al 10-lea efect, să faci haz pe seama părinților și a altor oameni este inteligent. E amuzament și e acceptabil. E acceptabil să-i pui la colț, să ironizezi, să-ți bați joc. Asta e ceva fan. E deosebit. Asta mă învață televizorul. 11. Cuvintele, faptele, hainele, machiajul, parfumurile cu substrat sexual te fac popular, bogat, renumit, de dorit. Nu cine ești, ci felul în care te aranjezi. Dacă îți dai freaza aia așa în vânt, ești sigur garantat vei avea cea mai tare prietenă. Dacă îți dai cu parfumul acela, sigur atragi băieții. E lucru hotărât. N-ai văzut la reclamă cum cad de pe scară și nu-și rup gâtul? Cum dau cu pensula pe geam în loc să dea pe zid când ai trecut cu parfumul pe acolo? Asta învață. Asta îmi transmite televizorul. Că dacă folosești toate aceste lucruri, ești de dorit. Ai atins apogeul. Ești atractiv. Oare chiar ești? Căsătoria nu are prea mare legătură cu viața sexuală, sarcina și faptul de a avea o familie. Deci, căsătoria deja prin televiziune este o realitate perimată. Nu trebuie să te căsătorești ca să te bucuri de relații intime. Nu trebuie să te căsătorești ca să ai copii. Nu trebuie să te căsătorești ca să locuiești cu cineva. Se poate, e de probă. Viața e scurtă, probezi de câteva ori că oricum trece viața. Asta suntem învățați. Căsătorie monogamă, dar de câte ori? Adică 10 ani cu cineva, 5 ani cu altcineva, 3 luni cu altcineva și tot timpul numai cu o singură persoană. Și ne măgulim uneori cu gândul că totuși am păstrat valorile monogam. Este un efect pe care mie mi se pare printre cele mai destructive efecte. De ce? Pentru că distruge o instituție fundamentală a societății, care determină toate celelalte domenii ale societății. Familia. Familia este distrusă. Distrugând familia, sunt distruși copiii. E distrusă societatea, biserica și orice altceva.
Ascultă rugăciunea ne dă.
Pentru săptămâna următoare vom rămâne în același domeniu, influența tehnologiei asupra celor mici din familiile noastre. Vă invităm să fiți din nou alături de noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, bucurii oferite și primite de la cei dragi.